Вы на хвалях Радио Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Паштовая скрынка 111» огляд листов наших слухачов. Насельніцтва Беларусі ўжо каторы год скарачаецца, а вось колькасць чыноўнікаў пры гэтым наадварот расце. Бюракратычны апарат за апошнія 20 гадоў не раз абяцалі скараціць, рабілі нават спробы гэтага. Але кожны раз кампанія пакрысе заціхала, а шэрагі столаначальнікаў тым часам працягвалі пашырацца. Пра тое, чаму не відаць абяцанага нядаўна Александрам Лукашэнкам чарговага значнага скарачэння чыноўніцкага апарату, разважае ў сваім лісце на свабоду Александр Свораў са Смаргоні, з допіса якога пачну сённяшнюю размову. Слухач піша: «Месяцы два таму я чуў, як у адным са сваіх выступаў прэзідэнт Лукашэнка пераканаўча казаў пра неабходнасць скарачэння дзяржаўнага апарату. Мінула ўжо досыць шмат часу, а пра скарачэнне нешта нічога не чуваць. Можа, вы патлумачыце, якія пасады і якія тэрміны будуць скарачаць? Мне найперш цікавіць узровень раёна. Увогуле не зразумела, навошта патрэбен такі грувасткі адміністратыўны апарат. Я, напрыклад, адразу паскарачаў большасць намеснікаў старшыні райвыканкаму. Няхай сам старшыня працуе, а не прыкрываецца намеснікамі, на ўтрыманне якіх даводзіцца марнаваць процьму народных грошай. А навошта такая армія ідэолагаў з саліднымі акладамі? Каму яны павінны прамываць мазгі? Ёсць жа БТ, ёсць Савецкая Беларусія, хто захоча, прачытае і паглядзіць. Навошта мне яшчэ пасярэднік ідэолаг?» — піша ў сваім лісце на свабоду Александр Свораў са Смаргоні. А пасярэднік ідэолаг дзеля таго, спадар Александр, што ў выпадку, калі вы Савецкую Беларусію чытаць не захочаце, дык ён вас прымусіць гэта рабіць. Ну, калі не чытаць, дык прынамсі прымусова аформіць падпіску. Што да чыноўніцкага апарату? Нягледзячы на ўсе кампаніі скарачэння, якія час ад часу абвяшаюцца Лукашэнкам, армія столаначальнікаў не толькі не змяншаецца, наадварот, расце і ў шыркі, і ўвысь. Статыстыку на гэты конт самі чыноўнікі трымаюць у сакрэце, але сапраўдныя маштабы апарату кіравання няцяжка ўбачыць на прыкладзе любога райцэнтра. Згадайце, у савецкі час любы сельскі раён па колькасці насельніцтва быў прынамсі на траціну, а то і на палову большы за сучасны. Пры гэтым усё раённае начальства, уключна з райкамамі партыі і камсамола, змяшчалася ў так званым доме саветаў на цэнтральнай плошчы. Што маем цяпер? Насельніцтва ў раёне скарацілася сама меней на 30%. Райкам партыі і райкам камсамола даўно, яшчэ на пачатку 90-х гадоў, разагнаныя. Значыць, дом саветаў павінен быў бы стаяць на палову пусты. Але пакажыце хоць адзін такі райцэнтр, дзе б чыноўніцкія кабінеты стаялі парожнія. Амаль паўсюль карціна іншая. Чыноўнікі даўно не змяшчаюцца ў старым доме саветаў, ствараюць усё новыя канторы і будуюць усё новыя офісы. Кім жа яны кіруюць? Якая маштабнасць задач прымушае множыць шэрагі раённых чыноўнікаў? Тое, што сабой уяўляе сучасная беларуская вёска, добра апісаў у сваёй замалёўцы наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Ушачаў. Вось што ён піша: «Еду на лецішча. Невялічкі жоўты аўтобус жвава імчыць паўтара дзясятка пасажыраў паўз прыбеленыя першым снегам палі, лугі, пералескі. Прыслухоўваюся да нетаропкай размовы дзвюх жанчын, што сядзяць наперадзе. Маладзейшая, бялявая і прывабная па выгляду гадоў на 40, пытае сваю старэйшую суразмоўніцу: а ў горад па якой патрэбе ездзіла? Ды так, купіць сёе-тое. Думала, можа, гарэлкі таннай вазьму па старых цэнах, але дзе там? Танней, чым па 44 ўжо няма. А ў нас учора яшчэ па 35 была. Дык можа, разабралі, ці можа, у вас не п'юць? Ай, каму ў нас піць? 29 чалавек жыве ў вёсцы, большая частка пенсіянеры. А калі я яшчэ ў школу хадзіла, было 350. У нашай школе амаль 400 вучняў вучылася, і нашыя, і з Казімірова, і з Лагоў, і з Пусілкавіч, адусюль. А цяпер школы ў нас наогул няма, а на ўсю вёску толькі адна вучаніца. Бывала, як ідуць хлопцы ў армію, поўны аўтобус іх едзе ў Вушачы. А сёлета толькі адзін наш пайшоў, і ўсё, болей няма каму ісці. Хутка зусім нікога не застанецца, памрэм усе. Мне пара была выходзіць, і я, на жаль, не пачуў працягу размовы. З яе вынікала, што маладзейшая кабета з малых долец, што недалёка ад Пуцілкавіч, радзімы Петруся Броўкі. Лясны край, грыбныя ягадныя мясціны, зусім побач Бярэзінскі запаведнік. Малыя дольцы былы цэнтр калгаса «Новае жыццё». Колькі іроніі сёння ў гэтай назве, якая аб'ядноўвала жыхароў некалькіх калісьці густанаселеных, а сёння паміраючых вёсак. Напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў, што пад Полацкам. Гэтыя паміраючыя беларускія вёскі, якіх сёння сотні ў любым раёне, сапраўды вельмі сумнае, трагічнае відовішча. З аднаго боку, працэс нібыта аб'ектыўны. Урбанізацыю перажылі альбо перажываюць усе еўрапейскія краіны. Але далёка не ўсюды наступствы гэтай урбанізацыі такія драматычныя. Нават адзін фермер альбо прадпрымальнік можа ўдыхнуць жыццё ў паселішча, якое марудна старэе і памірае. Усё, што для гэтага патрэбна, не душыць яго падаткамі, а наадварот, дапамагчы, паспрыяць, не замінаць. Бо без такога хаця б адзінага на ўсю вёску гаспадара існаванне гэтых бабулек становіцца увогуле невыносным. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Свабода без гальштукаў. Лёгкая дыскусія на жывыя тэмы.
Ці абражае назва бульбаш беларуса?
Ці рабіў пластыку Лукашэнка?
Адкуль бяруцца міліцыянткі садысткі?
Кожны тыдзень 15 хвілін на гэтыя і іншыя тэмы.
Глядзіце жыўцом на сайце, слухайце ў эфіры, рэагуйце.
Свабода без гальштукаў.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра паслявыбарчыя беларускія рэаліі разважае ў сваім новым лісце на свабоду Барыс Рудзько з Менску. Ён піша: «Да выбараў улады ні слова не гаварылі пра тое, што маюць намер так імкліва падвышаць кошты на ўсё самае неабходнае – прадукты, камунальныя паслугі, паліва, праезд. А як толькі кампанія закончылася, усё адразу пасыпалася. Зарплаты і пенсіі далёка адсталі ад такіх цэнаў, і канца гэтаму не відаць. Атрымліваецца, Лукашэнка падмануў нас дзеля таго, каб зрабіць яшчэ адзін крок да пажыццёвага прэзідэнцтва. І сваю ўладу ён яўна не збіраецца нікому аддаваць. Думаю, што беларускі народ бясконца цярпець не будзе. Усяму надыходзіць канец, у тым ліку і цярпенню. Надта ўжо злыя людзі на цяперашнюю ўладу, гэта відавочна. І, на маю думку, у блізкай будучыні варта чакаць нейкіх надзвычайных падзеяў. Асабіста я не выключаю, што можа здарыцца бунт на прамысловых прадпрыемствах. Самае галоўнае, што ў людзях знікае страх перад гэтым рэжымам», – напісаў у сваім лісце на свабоду Барыс Рудзько з Менску. Думаю, ваш гаспадар Барыс, высновы пра тое, што страх у грамадстве знікае і што людзі гатовы пратэставаць, даволі спрэчныя, калі меркаваць па колькасці людзей, якія адклікаюцца на заклікі да вулічных пратэстаў, у грамадстве працягваюць панаваць апатыя і абыякавасць. Тэма, якая часта гучыць у пошце свабоды, становішча беларускай мовы. Найчасцей мы атрымліваем нараканні і скаргі на шматлікія факты дыскрымінацыі беларускамоўных грамадзянаў, на няспынную русіфікацыю. Але сустракаюцца і лісты іншага кшталту. Напрыклад, наш слухач Андрей Кот з Менску лічыць, што ніякай моўнай праблемы ў Беларусі не існуе. Ён піша: «Вы на свабодзе беспадстаўна драматызуеце становішча беларускай мовы. Пастаянныя стогны на гэту тэму пачынаюць раздражняць. За ўжыванне беларускай мовы ў нас ніхто нікога не прыцясняе, як тое сцвярджаюць асобныя ўдзельнікі вашых перадач. Мне ўяўляецца, што гэту шуміху спрабуюць узняць пісьменнікі, паэты, журналісты, філолагі, для якіх беларуская мова – гэта прафесія. Іх трэба супакоіць. Дрэнна прадаецца цяпер друкаваная прадукцыя і на рускай мове. Інтэрнэт усіх выціскае. Чаму вы не кажаце пра тое, што ў навуцы, тэхніцы, юрыспрудэнцыі ўжываецца выключна руская мова? Прымяненне беларускай мовы ў гэтых галінах можа пацягнуць самыя цяжкія наступствы, бо пераважная большасць працаўнікоў беларускай мовай валодаюць дрэнна. Ды і ў побыце, на працы, на вуліцы, у транспарце у нас усюды пераважае руская мова. Дык не трэба дражніць народ, спрабаваць унесці раскол паводле моўнай прыкметы. У нашай краіне найбольш камфортная, спакойная абстаноўка, якая дазваляе людзям гаварыць на зручнай для іх мове. І не трэба рабіць замах на гэтае дасягненне. Не ўвязвайце моўную праблему, якой насамрэч няма, з такімі катэгорыямі, як незалежнасць, дэмакратыя, дыктатура. Дыскусіі, якія вядуцца вакол моў, нічога карыснага не прыносяць. Больш шырокае прымяненне беларускай мовы не палепшыць работу эканомікі і не падвысіць наш дабрабыт. Моўная праблема штучна вамі ствараецца, да існуе толькі ў свядомасці нейкай часткі насельніцтва. Гэта клічыць наш слухач Андрэй Кот з Менску. Свой ліст на свабоду я напісаў па-расейску. Вы, спадар Кот, у сціслай форме пераказалі сутнасць той афіцыйнай моўнай палітыкі, якая ажыццяўляецца ў Беларусі на працягу апошніх 18 год. Хоць насамрэч сцвярджаць, што ў Беларусі няма дыскрымінацыі беларускамоўных грамадзянаў, можа, хіба што вельмі далёкі ад рэальнасці чалавек. Паспрабуйце, спадар Кот, дамагчыся, каб чыноўнік, да якога вы прыйшлі на прыём, размаўляў з вамі па-беларуску. Альбо пашукайце беларускамоўны садок для свайго дзіцяці. Ці знайдзіце беларускамоўны універсітэт. А на ўсё гэта, паводле дзейнай канстытуцыі, грамадзяне маюць права. Статус беларускай і расійскай мовы фармальна аднолькавы. І тое, што моўная праблема ніяк не звязана з суверэнітэтам, незалежнасцю, дзяржаўнасцю Беларусі, гэта, мякка кажучы, глыбока памылковае сцвярджэнне. Тое, што Беларусь у свой час займела аўтаномію ў складзе СССР, была абвешчана так званай Савецкай сацыялістычнай рэспублікай, стала магчымым толькі дзякуючы яе нацыянальнай адметнасці, найперш мове. Не з'явілася б БССР у 1919 годзе, наўрад ці была б і незалежная Рэспубліка Беларусь у 1991. І калі знікне нацыянальная свядомасць беларусаў, калі памрэ мова, то што будзе адрозніваць Рэспубліку Беларусь ад Пскоўскай ці Цвярской вобласці? Што будзе служыць гарантыяй яе дзяржаўнага суверэнітэту? Толькі палітычныя амбіцыі прэзідэнта? Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валентын Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы, Менск 5, паштовая скрынка 111.